Dneska nakoukneme do Starého zákona. Takže máte-li Bibli, nalistujte si první knihu Samuelovu, druhou kapitolu, a budeme číst verše 11. až 36. V České ekumenické Bibli je to nadepsáno synové Eliho. A o synech Eliho dnes budeme mluvit. Elkána odešel do svého domu do Rámy a chlapec konal službu Hospodinu pod dohledem kněze Eliho. Synové Eliho byli ničemníci, neznali se k Hospodinu. Uplatňovali vůči lidu tento kněžský řád. Kdykoliv někdo připravil obětní hod, přicházel kněžský mádenec s trojzubou vidlicí, právě když se maso vařilo. Vrazil ji do kotle nebo do hrnce, do kotlíku nebo do pekáče, a co vidlice zachytila, to si bral kněz pro sebe. Tak to dělávali všem z Izraele, kteří tam do Šíla přicházeli. Dokonce dříve, než obrátili tuk v obětní dým, přicházel kněžský mládenec a říkal obětujícímu muži: dej knězi maso na pečení. Nepřijme od tebe maso vařené, ale syrové. Když mu ten člověk řekl: napřed se musí obrátit tuk v obětní dým, pak si vezmi, po čem toužíš. Odpovídal: nikoli, dej to hned. Nedáš-li, vezmu si to násilím. Hřích těch mládenců byl před Hospodinem nesmírně veliký, protože lidé znevažovali Hospodinovi obětní dary. Ale Samuel konal službu před Hospodinem. Mládeneček přepásaný lněným efódem. Jeho matka mu dělávala malou pláštěnku a rok co rok mu ji přinášela, když putovala se svým mužem, aby obětovali výroční oběť. Eli žehnal Elkánovi a jeho manželce. Říkal: nech tě Hospodin zahrne potomstvem a z této ženy místo vyprošeného, který byl vyprošen pro Hospodina. Pak odcházeli domů. Hospodin navštívil Chanu a ta otěhotněla a porodila 3 syny a 2 dcery. Mládeneček Samuel však vyrůstal při Hospodinu. Eli byl již velmi starý. Slyšel o všem, čeho se dopouštěli jeho synové na celém Izraeli, i o tom, že obcovali se ženami konajícími službu u vchodu do stanu setkávání. Říkal jim: proč děláte takové věci? Ode všeho lidu slyším o vás samé zlé věci. To nejde, moji synové. Není to dobrá zpráva, kterou slyším. Svádíte Hospodinův lid přestoupením. Jestliže hřeší člověk proti člověku, je rozhodčím nad ním Bůh. Zhřeší-li však člověk proti Hospodinu, kdo nad ním bude rozhodčím? Ale oni svého otce neposlouchali. Hospodin tedy rozhodl, že propadnou smrti. Mládenček Samuel však prospíval a byl oblíben u Hospodina i u lidí. Tu přišel k Elímu muž Boží a řekl mu: toto praví Hospodin. Co jsem nezjevil právě tvému rodu, když byli v Egyptě v područí domů faraonova? Vyvolil jsem si jej ze všech izraelských kmenů za kněze, aby na mém oltáři přinášel zápalné oběti, aby pálil kadidlo a nosil přede mnou efod. Tvému rodu jsem dal všechny ohnivé oběti synů Izraele. Proč pošlapáváte můj obětní hod a dar, které jsem přikázal pro tento příbytek? Ctil si své syny více než mne. Stloustli jste z prvotin všech obětních darů Izraele, mého lidu. Proto slyš výrok Hospodina Boha Izraele. Prohlásil jsem sice, že tvůj dům a tvůj rod budou přede mnou konat svůj úřad věčně. Ale nyní je toto Hospodinův výrok. Jsem toho dalek. Ty, kdo mě ctí, poctím. Ale ti, kdo mnou pohrdají, budou zlehčeni. Hle, přicházejí dny, kdy odetnu rámě tobě i tvému rodu, takže tvůj dům zůstane bez starce. Spatříš soužení, jež dolehne na příbytek při všem dobrém, co Bůh učiní Izraeli. Už nikdy nebude v tvém domě stařec. Jen jediného z tvých od svého oltáře nevyhladím. Tvé oči vyhasnou a tvá duše se naplní steskem. Všichni, kdo rozmnoží tvůj dům, zemřou v mužném věku. Co přijde na oba tvé syny, Chofního a Pinchasa, bude pro tebe znamením. Oba zemřou v týž den. Sobě však ustanovím věrného kněze, který bude konat, co mám na srdci a v mysli. Vybuduji mu trvalý dům, kde bude vykonávat po všechny dny svůj úřad před mým pomazaným. Každý pak, kdo zbude v tvém domě, přijde se mu poklonit kvůli kousku stříbra a bochníku chleba a řekne, připoj mě prosím k některé skupině kněží, abych s nimi mohl jíst sousto chleba. Tolik tedy Boží slovo. Je to dneska poměrně delší oddíl, ale bylo třeba je přečíst, abychom trošku i nahlédli do kontextu toho dnešního příběhu, nad kterým se budeme zamýšlet. Padlo tam několik jmen v tom příběhu. Padlo tam jméno Eli, jeho dva synové, Chofní a Pinchas, Elkána a Chana, což byli rodiče malého Samuela. Samozřejmě tam padlo také jméno Boží. V tomhle příběhu jde o službu Bohu. A když se zamyslíme nad tím, co je vlastně služba Bohu. Služba Bohu není jenom to, co vykonává farář, kazatel či pastor, protože sloužit Bohu může a měl by každý člověk. V církvi slouží lidé různě. A každá ta služba má své místo. Žádná ta služba není nějakým způsobem zvýhodněná nebo lepší. Protože každá z nich je důležitá. Obecně, když řekneme služba Bohu, tak když se nad tím zamýšlíme, možná nám postupně dojde, že sloužit Bohu znamená vlastně dát Pánu místo, aby on sám nám posloužil službou lásky. Protože Bůh nepotřebuje naše služby. Naopak my potřebujeme jeho službu. My potřebujeme, aby on posloužil nám, aby nám požehnal, aby nám pomohl, aby nás ochránil, aby nás vedl, aby nás upomínal na naše hříchy, aby nám odpouštěl. Tedy služba Bohu je milostí. Je milost, že můžeme Bohu sloužit. Je zajímavé, že někdy člověka ta služba zmáhá, že je z ní možná někdy unavený, dokonce někdy i otrávený, dokonce někdy i ta služba určitým způsobem jakoby zevšední. Ale pořád je to služba Bohu. Pořád je to milost, že můžeme našemu Pánu sloužit. Proto není na místě se domnívat, že tím, že Bohu sloužím, mu prokazuji nějakou laskavost a že mám, nebo můžu si nárokovat nějakou odměnu nebo nějaké privilegium, nebo můžu o něco víc třeba zhřešit beztrestně. Sloužíme Bohu, který je svatý. A v Biblii je řečeno, svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů. A tento Bůh, když není vyhnutí, tak sám hájí svou čest a své jméno proti i svým služebníkům. I proti těm, kteří se domnívají, že mu slouží. A kdyby to nečinil, tak by asi jeho jméno upadlo v rouhání lidí. Stalo by se jménem, které nebude mít tu moc a které nebude mezi lidmi tak vzácné. Ve svědectví toho našeho oddílu je takovým pohoršujícím a odstrašujícím příkladem služebníků božích. Jsou to tři lidé. Je to kněz Eli a jeho dva synové, Chofni a Pinchas. Původní text, my jsme četli, že byli označeni jako ničemové nebo ničemníci a původní text je nazývá dokonce služebníky Beliálovi. A je to, jako by na ně ukazoval prst Pána Ježíše Krista, když varuje před těmi, kteří přicházejí k božímu stádu v rouše beránčím a ve skutečnosti jsou to vlci. Dá se domyslet, v jakém nebezpečí se tu ocitá církev. Jestliže se na místě služebníků božích ocitají služebníci ďáblovi. A Pán Ježíš to říká u Matouše v 7. kapitole. Podle jejich ovoce je poznáte. Nepoznáte je možná na první pohled, ale poznáte je podle ovoce jejich života. Poznáte, že ani dary, ani schopnosti, ani sebezbožnější slova či gesta nedávají žádnou záruku. Že tím platným podpisem je pouze život pro Pána Boha a život pro druhé. To se nedá trvale předstírat. Láska k Bohu a láska k bližnímu, budeš milovat Boha svého a bližního svého jako sám sebe, to se nedá předstírat trvale. A někdy si církev říká, jak je to hrozné, kolik je kolem nás nevěřících. Někdy si říkáme, vždyť v České republice, když se dělají veřejné průzkumy, je 1% opravdu věřících, 2,5-3% těch, kteří se hlásí k nějaké církvi. A 97% si jde svojí cestou. Když budete číst Skutky apoštolské a budete číst druhou kapitolu, kde se píše, že Kristovci, ti, kteří následovali Pána Ježíše Krista, byli všemu lidu milí. Myslím si, že to je i důležité, aby se církev sama nad sebou zamyslela, jestli je církev všemu lidu milá. Jestli jsme my, křesťané, všemu lidu milí. Jestli neseme takové svědectví, jaké máme nést. Jestli jsme obrazem Pána Ježíše Krista, protože ta prvotní církev ve valné míře byla a díky tomu se rozšířilo křesťanství do celého světa. Nestratila ta svoji slanost? Nestratila ta láska, kterou hlásáme v našich životech svoji moc, ta pravda, svoji čistotu. Nedá jsem četl článek v novinách, týden je to, jak u nás v Blansku jedna církev začala stavět faru z rodinného domu. A ten člověk, který tam o tom píše, píše velice kriticky, protože píše o tom, jak církev začala přestavovat celý dům a když stavíte a přestavujete, potřebujete stavební povolení. Když máte mít stavební povolení, musíte obejít sousedy, kteří jsou vedle vás a poprosit je o vaše svolení. A to byl zrovna jeden z těch sousedů a on říkal, žádný člověk se mě na mé svolení nezeptal. A každý den se nám práší do oken, každý den tam řádí zbíječky, Každý den tam jezdí nákladní auta, sváží a naváží materiál. Nikdo se nás nezeptal, jestli s tím souhlasíme nebo ne. Mají stavební povolení? A týden na to, ten článek vyšel, tak vyšel další a v tom bylo napsáno, že v tom církevním zpravodaji se ten farář dokonce chlubil tím, že díky svým politickým kontaktům sehnal na tuhle přestavbu 600 tisíc korun veřejného rozpočtu. Ale pořád se staví bez stavebního povolení. Neměl by být křesťan první, kdo dodržuje zákony státu, v němž žije? Ale zpět k tomu dnešnímu textu. Izraelský lid přicházel do té šilovské svatyně, aby se klanil Hospodinu a přinášel oběti, tak, jak byly ustanoveny Božím slovem v zákoně Mojžíšově. Nešlo přitom o to, že člověk sám něco obětuje. Ponecháme-li stranou smysl těch jednotlivých obětí, můžeme říct v zásadě dvojí. Za prvé, že tím faktem té oběti věřící vyznával, že nejen oběť, kterou přináší, ale že všechno, co má, i co je, tedy i vlastně jeho schopnost nebo ochota obětovat, je Božím darem. Že vlastně nepřináší Bohu nic svého, co je jeho, ale že z částečky Bohu vrací jeho dary a tak uznává plnou závislost na Bohu. Dneska nemáme takovéto oběti, ale člověk kolikrát vyznává Bohu svoji závislost tím, že dává část svého platu na to, aby církev mohla fungovat. Vždyť to, že mám plat, to, že dostávám peníze, to, že se můžu najíst, to je Boží milost. A tím, že dávám něco na chod církve, projevuji vděčnost Bohu, že ta církev vůbec může existovat a žít. A jako bych tou vděčností Bohu alespoň z části vracel něco z toho, co jsem mohl přijmout. To druhé se týká těch obětí zvířat, kdy lidé přiváděli to zvíře, které obětovali. A jimi ten člověk, ten Izraelec, uznával, že nejen, že ví o svých vinách, ale také ví o tom, že si před Boží spravedlností za svou vinu zaslouží smrt. A mají-li mu být odpuštěny hříchy, musí ten trest smrti podstoupit za něho někdo jiný. Právě to nevinné obětní zvíře. A všechny tyto oběti vlastně ukazovaly dopředu na tu konečnou a dokonalou oběť, o které jsme tady mluvili minulý týden, ve které Boží syn přinesl všechny naše viny na kříž, ve které Boží syn vykoupil všechny naše viny. A teď si představte, že je dán přesný řád, jak ty oběti mají fungovat a jak to má být. Je dán řád samotným Bohem. A Eliho synové, Chofni a Pinchas, svou chtivostí pošlapávají smysl a čistotu té oběti. Pošlapávají vlastně samu Boží milost. A navíc ještě obcují s těmi ženami, které tam v tom chrámu jsou a které vítají příchozí. Dostávají teda tím způsobem svaté Boží jméno na úroveň těch kenánských bálů a všech těch kultů, které se tam dějí. Kdy v těch kenánských chrámech jsou vlastně ty prostitutky, s kterými tam ty příchozí obcují, aby vzdali dík těm bohům plodnosti a čeho všeho možného. Prostý lid přichází do svatyně, prostý lid ví, co se sluší a patří, a ti bezbožní kněží, kteří měli sloužit lidu k víře, kteří měli vést ten lid poslušnosti Božího slova, svým chováním a svým jednáním vlastně v těch lidech víru a poslušnost zabíjejí. Je psáno výslovně, že hřích těchto mládenců byl před Hospodinem veliký. Jak by asi reagovali lidé, kdyby přišli na bohoslužby dnes a kázal vám tady kazatel, který by měl menší opičku? Nebo by říkal, že kouření není zdravé a skončí bohoslužby a vy ho uvidíte, jak si tam vypaluje venku? Co by si asi člověk myslel? No, ono to s tím Božím slovem asi nebude zase tak horké. Vždyť podívejte, je to kazatel, když si to může dovolit kazatel. Proč bych si to nemohl dovolit já? Když na skupince lidé mluví a vykládají mezi sebou, někdy se stává, že říkají, a víš tam ten, jak víš, jak co udělal a jak jsem... Když o tom začne mluvit kazatel, proč bych se měl zdráhat já pomlouvat druhého? Kazatel s tím nemám problém, já s tím mám mít problém. Naproti tomu čteme o malém chlapci Samuelovi. Konal službu před Hospodinem. Byl to mládenček přepásaný lněným efódem. Víte, to je velmi důležité. Přepásaný lněným efódem. To není jenom popis, co měl na sobě. To je svědectví, že Hospodin své dílo nepustí z rukou, že neopustí své dílo. Že místo těch, kteří se zpronevěřili a kazí jeho dílo, si ve skrytu připravuje nového věrného služebníka a s ním i počátek, v němž bude Božímu jménu vrácena čest, která patří jen jemu. Elkána měl více žen, nejenom Chanu, ale Chanu miloval. A Chana dlouho nemohla mít dítě. A neměla dítě, až jednou šla do chrámu a říká, Hospodine, prosím, dej mi dítě, a jestli mi ho dáš, jestli mi dáš mužského potomka, já ho dám tobě. Zaslíbila svého syna Hospodinu. A Hospodin její modlitbu vyslyšel. A Chana poté, co odstavila toho syna, přivedla jej k Elimu a říká, toto je můj syn, kterého jsem dostala z Božího požehnání. Toho jsem zaslíbila Bohu a chci, aby tady Bohu sloužil. Rok co rok za ním přicházela, Samuel rostl, ona mu nosila vždycky větší a větší oblečení. A Hospodin pak požehnal. Hospodin se přiznal k jejímu slibu a místo jednoho syna, kterého dala Hospodinu, se jí narodilo dalších 5 dětí. A Eli a Chofní a Pinchas vůbec nevidí, že tam v chrámu slouží někdo, kdo je Bohu věrný. Tak jsou zahleděni do těch svých záležitostí. Ten lněný efod byl kněžským oblečením už ve starém Egyptě i v Babyloně a v představách pohanů to bylo vlastně oblečení uctívaného božstva a kněz je na sebe oblékal proto, aby tím na sebe vzal i moc svého boha. A je-li tu psáno, že už maličký Samuel konal svou službu před Hospodinem, oblečený v efod, pak to v oblasti víry znamená, že pán hledí na něj už jako na svého zmocněného služebníka, který bude jednou stát před svým lidem na místě božím. A slova toho našeho textu vlastně staví do protikladu. Na jedné straně stojí Samuel a na druhé straně Eli a jeho 2 synové. A člověka napadne otázka, proč vlastně ti synové selhali? Proč dělají to, co dělají? Byl to špatný příklad z domova? Byla to špatná výchova? Nevěrnost, které se stalo svodem kenánské modlářství? To tady není napsáno, pán člověku nepřísluší soudit. Soudit může a bude jen Hospodin. Ale můžeme se v lesčem poučit. I když nevidíme do srdce člověka, nevidíme, čím prošli a co pokřivilo jejich charakter, Písmo nám ukazuje jednu zásadní chybu Élího. Élí nebyl ve své rodině autoritou ani duchovní, ani výchovnou. Proč nebyl? Možná vzhledem k tomu, jak Élí jedná ke svým synům, když se dozvěděl, co dělají, bychom o něm řekli, že je takový dobrácký. Že je takový až dědečkovský dobrácký. Nedělejte to. Vždyť se podívejte, lidi si na vás stěžují. To se přece nemá dělat. Vždyť jak to vypadá před Hospodinem. Zpamatujte se, chlapci. Ve světle Božího slova se dá poznat, že vlastně tím svým dobráctvím tak trošku maskuje, že byl vlastně slaboch, že se bál. Bál se na ty své syny rázně udeřit. Možná se jich bál vůbec, co by mu udělali. Jak byli zlí a jak byli ničemní. On o té ničemnosti svých synů vlastně, jak říká písmo, nic nevěděl, dokud se to nedozvěděl od návštěvníků svatyně. To je špatné vysvědčení pro rodiče. Rodiče by měli vědět o tom, co dělají jejich děti. Rodiče by se měli starat o své děti. Měli by vědět, co je trápí, ale měli by také vědět, co dělají, když na ně třeba ty rodiče nevidí. Nečteme nic o tom, že by zakročil nějakým trestem. Ani o tom, že by za ty své syny volal k Pánu Bohu v přímluvné modlitbě. Že by činil pokání. Napomenul je, to je pravda. Jenže v tuto chvíli to napomenutí je jenom prázdným slovem. Nic se po něm nezměnilo. A mimo to hřích Élího synu byl tak veliký, že se lze právem ptát, jestli co pak tady stačí napomenutí. Někdy si lidé, my lidé, vykládáme Boží lásku různě. A někdy to bývá falešné chápání lásky Boží. Někdy jsme na cestě zaměňovat tu sebestřednou lidskou lásku s tou láskou opravdovou a přisuzovat svaté lásce Boží kus našeho dobráctví. Něco vám přečtu. A není to slovo, které je jednoduché, ale je to slovo, které dokládá, jak Bůh miluje. Které je Boží láskou. Je to zapsáno v Deuteronomiu ve 13. kapitole, kdy Bůh, hlas Boží, přikazuje. Kdyby tě tvůj bratr, syn tvé matky, nebo tvůj syn, nebo tvá dcera, nebo tvá vlastní žena, nebo tvůj nejlepší přítel potají ponoukal. Pojďme sloužit jiným bohům, které jsi neznal ty, ani tvoji otcové, některým z bohů těch národů, které jsou kolem vás, ať blízko tebe nebo daleko od tebe, od jednoho konce země až k druhému konci země, nepřivolíš mu a neuposlechneš ho. Nebudeš ho litovat, ani s ním mít soucit, ani ho krýt. Musíš ho zabít. Nejprve se proti němu pozvihne tvá ruka, aby ho usmrtila, potom ruce všeho lidu. Budeš ho kamenovat, dokud nezemře, protože tě usiloval odvést od Hospodina tvého Boha, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Celý Izrael, ať o tom uslyší a ať se bojí. Nikdy, ať se mezi vámi nestane něco tak zlého. Ve 21. kapitole Deuteronomia, neboli 5. Mojžíšovi, se píše, má-li někdo syna nepodajného a vzpurného, který neposlouchá otce ani matku, a když ho kárají, neposlechne je, ať ho jeho otec i matka uchopí a vyvedou ke starším jeho města, k bráně jeho místa, řeknou starším jeho města, tento syn je nepodajný a vzpurný, neposlouchá nás. Je to modlářský žrout a pijan. A tak ho všichni muži jeho města uházejí kamením a zemře. Tak odstraníš zlo ze svého středu. Ať to slyší celý Izrael a bojí se. Je to neslýchané, že? Neslýchaně tvrdé. Hrozné. Někdo řekne, tohle nebudu poslouchat. To nechci poslouchat. Uteču se k Pánu Ježíši Kristu. On má tu milost. Pán Ježíš Kristus v Matoušově evangeliu v 10. kapitole říká, nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj. Nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchýni, a nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina. Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden. Kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden. Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí jej. Kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. Asi nikdo by neudělal to, že by šel a nechal nebo kamenoval své děti nebo své rodiče nebo někoho. Je jiná doba. My jsme v době starozákonního Izraele, jsme ve 21. století, platí určité zákony státu, nejdou dělat různé věci. Ale představte si, že máte syna, máte několik dětí, které jste vychovávali všechny úplně stejně, a jedno to vaše dítě se chytí nějaké party, začne užívat drogy, a vy se snažíte mu domluvit. Snažíte se ho napomenout přesně tak, jak ho napomenul Eli své syny. Nedělej to. Vždyť si tím sám ubližuješ. Vždyť můžeš zemřít. To není dobré pro tvůj život. Máš před sebou budoucnost. Je ti 19, 20, 21 let. Co budeš dělat, až ti budeš 40, 50? Jak skončíš? Nedělej to. A on to bude dělat pořád. A bude říkat, moji rodiče ať mě vlezou na záda, jsou slabí, co s nimi? A přijde domů, sebere tam počítač, fotoaparát, televizi, prodá je, aby měl na drogy. A až už nebude co prodávat, tak z toho domu odejde a bude krást, možná zabíjet, aby měl na drogy. Protože je to silnější než on. Protože už se dostal na plochu, po které jede a nemůže zastavit. A vždycky je důležité zasáhnout včas. A ten zásah je vždycky bolestný, protože musí přijít rázně a tvrdě. Znám člověka, který prošel přesně tímhle, o čem tady mluvím. Víte, co udělal? Přišel za svojí ženou a říká, moje milá manželko, my teď musíme udělat rázný krok. A ona řekla, jaký? A ona říká, víš, náš syn nedbá na to, že mu domlouváme. Takže buď to se sebere a půjde na léčení, anebo ho nechci doma. A manželka mu řekla, ale kam půjde, co bude dělat? Vždyť nemá kde bydlet. A on říká, i jinak si neuvědomí, o co přichází, a jinak si neuvědomí, o co jde. Syn to léčení odmítl, a tak i přes tichý nesouhlas své ženy ten bratr svého syna vyhodil z domu. Řekl mu, odejdi z mého domu, už nechci, aby si tady dál byl. Až přestaneš užívat drogy a až uvidíš, že tě Pán Bůh miluje, tak se můžeš vrátit. Dřív ne. Jeho syn si prošel těžkými chvílemi, protože zjistil, že ti kamarádi, o kterých si myslel, že jsou kamarádi, od něho dají ruce pryč, jakmile neměl peníze. Naštěstí nebyl z těch, kteří začali krást. Protloukal se životem, jak to šlo. Trvalo to několik let. Ale nyní se vrátil zpátky domů, prosil za odpuštění své rodiče, prosil za odpuštění, činil pokání před Bohem. A ten bratr mi říkal, hrozně to bolelo, hrozně. Nevěděl jsem, co s ním je. Je to pořád můj syn. Ale věděl jsem, že nesmím polevit. Volal mé manželce a říkal, maminko, prosím tě, já se chci vrátit domů. Maminko, nemám kde spát, je zima, nemám co jíst. A vždycky, když ta žena za mnou přišla a říkala mi to, tak jsem se ptal, už přestal s drogami? Nevím, to mi neřekla. Až přestane, může přijít, dřív ne. To je láska Boží. To je milost. Člověk si musí uvědomit svůj hřích a zachránit tím vlastně sám sebe, ne druhé. Jde o jeho život, jde o můj život, jde o tvůj život. Šlo život o život těch synů chovního Pinchase. Ten Eli se ocitl ve velmi těžké zkoušce. Jako kněz Hospodinovy svatyně měl nyní dosvědčit před celým Izraelem, že čest a sláva Hospodinova jména znamená víc než kdokoliv a cokoliv na světě. On však dosvědčil, že jeho synové jsou mu bližší. Spokojil se s napomenutím a pak už jenom zavíral oči. Pak už se jenom snažil nevidět, co se děje. A není divu tedy, že Pán Bůh posílá svého muže, který nad Elím a jeho rodem vynáší těžký rozsudek. Byla to přece pouhá svrchovaná Boží milost, že si Pán vyvolil právě jejich rod, aby nosili kněžský efod a rozpoznávali Boží vůli. Oni však tu důstojnost sami znevážili a darované právo překroutili ve své voli. A pro jejich zpupnost mění panovník i své slovo o jejich kněžství. Není na místě v Bibli, nebo není v Bibli moc míst, kdy Bůh jako mění své slovo. Tohle jsem vám zaslíbil, ale jsem od toho dalek, bude to jinak. Budou k němu připuštěni jen ti, kdo budou ctít Hospodina. Víte, to vynesení rozsudku ještě není jeho provedením. Hospodin je Bůh, který je slitovný, milostivý, schovývavý a nejvýš milosrdný. Nehemiáš svědčí o Bohu dlouho schovývajícím. Petr dokonce prohlašuje, že dlouho čekání našeho Pána máme považovat za spasení, tedy za prodloužení lhůty, ve které Pán Bůh ještě prodlévá s provedením rozsoudu, že Pán Bůh je ochoten odpustit. Spatřili upřímné pokání, i když už byl vynesen rozsudek. Pamatujete si, jak Abraham mluvil s Hospodinem? A Bůh říká, Sodomu a Gomoru srovnám se zemí. A on mu říká, Bože, a co když je tam 50 spravedlivých? To zabiješ i je? Dobře. Najdu-li tam 50 spravedlivých, upustím od tohoto plánu. A co když tam bude 40? Dobře, když tam bude 40. A Bože, nezlob se, co když tam bude 30? Dobře, tak i 30. 20. A co když tam bude 10? Kdo se zachránil ze Sodomy a Gomory? Víte, pamatujete? Jeden jediný. Lot. A v případě Eliho a jeho synů nedochází k nápravě. A tak ti oficiální služebníci spějí ke zkáze, zatímco před jejich očima nepozorovaně naplňuje někdo Boží slovo. Naplňuje se Boží dílo. Ale to, co tam říká Boží prorok nebo Boží muž, té druhé knize Mojžíšově o tom pravém knězi, ono je na bílé dni, že bychom to mohli vztáhnout na Samuele. Já bych to rád přečetl ještě jednou. Sobě však ustanovím věrného kněze, který bude konat, co mám na srdci a v mysli. Vybuduji mu trvalý dům, kde bude vykonávat po všechny dny svůj úřad před mým pomazaným. Víte, o kom je tu řeč? Když Samuel slouží už jako maličký Hospodinu, i když nosí efod, i Samuelovi synové neobstáli. Dokonce se stali Izraeli záminkou pro královské zřízení. Je jen jediný, o kom platí, že zůstane věrný za všech okolností a bude konat až do konce, co má Pán Bůh na srdci a v mysli. Jen jediný. Pán Ježíš Kristus. On stál jako věrný kněz před tváří Boží i za nás. I za nás platil. A zaplatil všechno. Všechno, co jsme zůstali dlužni. On je dokonalým knězem i dokonalou obětí. Zůstal poslušný a věrný i ve chvíli, kdy jeho svatý nebeský otec mu ukázal všechnu nevěrnost a neposlušnost a žádal zadosti učinění. Žádal vyrovnat dluh. To Eliášovské kněžství zklamalo na celé čáře. Zklamání se dočkal i Samuel na svých synech. A co my? Nejsme kněžími v chrámě, ale v Novém zákoně se říká o křesťanech, že jsme královské kněžstvo. Že jsme ti, kteří mají tu výsadu nést evangelium lidem. Že církev Kristovu tvoří ti, kteří nalezli odpuštění a věčný život Pánu Ježíši Kristu. Kteří přijali jeho oběť na kříži. A jestliže patříme k této církvi, pak jsme všichni bez výjimky voláni i k tomu, abychom se i my stali a stávali tím královským kněžstvem. Je nám přece odpuštěno. Jsme osvobozeni od hříchu. Člověk už nemusí otročit zlu. Může sloužit Bohu. Jsme voláni k tomu, abychom zachovali čistotu života, abychom ve víře a v modlitbě všestranné pomoci stáli před tváří Kristovou jeden za druhého. Bible to říká, abychom nesli břemena jedni druhých. Bratře, sestro, je to břemeno pro tebe moc těžké? Já jsem tady o to, abych ti pomohl. Bůh mě vede k tomu, abych tě v tom nenechával samotného. Luther to vyjádřil slovy, které zní trošku odvážně. Abychom byli jedni druhým Kristem. Ne tím Kristem, Pánem Ježíšem, ale následovníky Pána Ježíše Krista. A Pán Ježíš říkal, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. To následuj mě znamená, žij tak, jako já jsem žil. A každý den se musím ptát sám sebe na začátku dne i na konci. Jednal jsem a jednám tak, jak by jednal Pán Ježíš Kristus. jsem jeho svědectvím, svědčím o něm ve svém životě, anebo svědčím úplně o něčem a o někom jiném. Modlíme se vytrvale jeden za druhého. Chana se vytrvale modlila za svého syna. O Elim není psáno, že by se za své syny modlil, aby poznali svůj hřích. Ale Chana věrně volala před Bohem za svého syna Samuela. Četl jsem jednu knihu takového významného kazatele, který sloužil v církvi bratrské ještě za komunismu. A on říká, nebo píše tam o začátcích své víry. A říkal, že hrozně rád chodil na různé večírky a pietiky a užíval si a studoval práva a tak dělali různé party a to všechno. Neučil se, kašlal na to, byl se svými kamarády. A říká, vždycky, když jsem se vracel z nějaké takové pietiky, tak jsem šel kolem pokoje své maminky. A bývaly 2 hodiny v noci, 3 hodiny v noci, 4 hodiny ráno, 5 hodin ráno. A on říkal, skoro pokaždé jsem ji tam našel, jak klačela a modlila se. A vždycky se na mě podívala, vždycky mi řekla, modlím se za tebe, synu, aby se Pán Bůh na tebe usmiloval. Aby si mohl poznat, jak moc tě miluje. Aby si mu mohl sloužit. A on tam píše, a já jsem mi vždycky řekl, maminko, běž radši spát. Nestrácej zbytečně čas takovými hloupostmi. A pak jednou Bůh zasáhnul v jeho životě takovým způsobem, že se mu to všechno vybavilo a on ze dne na den poznal, jak je Bůh dobrý. A změnil svůj život naprosto od základu. Ta maminka nevěděla, kdy k tomu přijde. Nevěděla. On nevěděl, kolik let se za něj modlila. Matky se modlí za své děti často od narození. Ale je to strašně důležité. Strašně důležité. A my křesťané, víte o tom, že my křesťané, my, kteří jsme učedníci Pána Ježíše Krista, že máme v ruce klíče království Božího? Že stojíme před lidmi na místě Pána Ježíše, abychom všem, kteří o to celým srdcem usilují, tu bránu království mohli otevřít? Že můžete přijít za člověkem, který je strápený hříchem a můžete mu říct, nemusíš se trápit, protože Pán Ježíš už tvé hříchy vykoupil. On zaplatil za tebe. Můžeš to všecko vydat jemu. Přijmout jeho oběť a mít nový život. Je to právě o tom, jakým životem křesťan žije. Jestli žije takovým životem, který zjevuje živého Krista, anebo naopak životem, který živého Krista zapírá. A když uplatňujeme ve svém životě živého Krista, pak můžeme mluvit o obecenství svatých. Je mnoho křesťanů, o kterých platí slovo Boží řečené Elimu z pověření Božího. Co přijde na oba tvé syny, bude pro tebe znamením. Oba zemřou v týž den. Ale je na tobě i na mě, na každém z nás, abychom si s upřímností dali celý svůj život, dávali do pořádku, abychom dali celé své srdce Pánu trvale k dispozici. Aby o každém z nás platilo jeho slovo, sobě však ustanovím věrného kněze, který bude konat, co mám na srdci a v mysli. Jak to bylo na začátku? Co je to služba Bohu? Služba Bohu znamená dát Hospodinu místo, aby on sám svou královskou službou sloužil mě. Dát Bohu to první místo ve svém životě. Bože, ty jsi ten nejdůležitější, jen ty mi můžeš správně posloužit, abych já mohl sloužit tobě. To, že ti můžu sloužit, to není žádné privilegium ani výsada, na kterou bych já mohl být nějakým způsobem pyšný nebo si mohl nárokovat nějaké přednosti a výhody. Ale je to možnost zjevit tvoji lásku ostatním lidem. Teď tedy můžeme takto sloužit. Vzájemně i lidem kolem nás. V zaměstnání, ve škole, tam, kde potkáváme člověka. Aby ti lidé mohli poznat někdy beze slov, aniž bychom jim to museli říkat, komu patříme. Amen.